Luks skatītāju balva, kuru piešķir Eiropas parlaments, vakar tika pasniegta Briselē. Un tagad jau zinām, ka tā ir vācu filmu skolotāju istaba, bet balvai tika nominētas 5 filmas. Un Briselē pašlaik ir mūsu kolēģi Māra Rozenberga, kura filmas ir redzējusi un droši vien, ka ir arī runājusi ar kino speciālistiem Briselē. Sveiki, Māra!
Labrīt!
Kāds ir tavs iespaids par šo piecinieku, kas tika nominēts?
Jā, man ir bijis tā lielkā iespēja redzēt visas 5 šai Lux filmu balvai nominētās filmas, un tas, starp citu, ir arī lielākais ieguvums, manuprāt, no šīs kino balvas, ka visas filmas, kas tiek nominētas, tiek arī iztulkotas visās Eiropas Savienības valstu valodās, un ir rādīts arī katrā no dalību valstīm, tāpat arī pie mums gada sākumā tika rādītas gan balvu saņēmusī vācu filmu skolotāju istaba, gan arī 4 citas mūsu pašu kaimiņu igauņu dokumentālā filma Malnās pirts māsība, kas, nu, nenoliedzam ir pēdējā laikā vislielāko starptautisko atzinību guvusī Baltijas filmu un arī nesen ieguva kādreiz Eiropas kinoakadēmijas balvu kā Eiropas pērnā gada labākā dokumentālā filma. Un pie mums Latvijas kinoteātros arī diezgan plaši iepriekš ir bijis izrādīta somu kino klasiķa Aki Kaurismäki filma Fallen Leaves, jeb Kritušās lapas. Un arī vēl pie mums mazāk redzēta kino darbi bija nominēta kā franču dokumentālā filma Uz Adamanta un arī spāņu spēlfilma 20,000 pišu sugu. Un jā, kā jau te teici, vakar vakarā tika paziņots Lux filmu balvas ieguvējs, tātad vācu filmu skolotāju istaba. Tas ir tāds stāsts par jaunu, ļoti ideālistisku matemātikas un fizkultūras skolotāju, kura kļūst par liecinieci zādzībām skolā un nokļūst ļoti sarežģītu ētisku izvēļu priekšā, kur, nu, varētu teikt, visi rīcības varianti ir kaut kādā ziņā nepareizi. Un interesanti, ka abiem filmas idejas autoriem šis ir pirmais kopdarbs, un tā ir tāda neparasta sadarbība, jo, kā viņi paši teica, viens no viņiem ir Vācijā izaudzis turku puises, viņu sauc Ilkars Čataks, un viņš ir šīs filmas režisors, un otrs ir Turcijā izaudzis vācu puises, viņa vārds ir Johannes Dunkers, un viņš ir filmas viens no scenāristiem. Un viņu abu draudzība esot sākusies jau vidusskolā, kā es saprotu, Turcijā viņi abi ir satikušies un abas lielu mīlestību pret kino ir vienojusi, un viņi šo skolas vidi ir ielikuši arī filmā, ieliekot tādu kā sabiedrības mikromodeli un rādot cilvēkus, kuri cenšas darīt labāko, ko var sistēmā, kas nav viņiem draudzīga. Un kā balvu saņemot, sacīja scenārists Johannes Dunkers, mēs šo filmu rakstījām par cilvēkiem, kuru ideālisms mūs iedvesmo un kuri ir mūsu skolotāji visādās nozīmēs un kuri nepadodas redzot nevienlīdzību, netaisnību un apspiešanu. Bet tagad es gribētu piedāvāt paklausīties režisoru Ilkaru Čataku, kurš gan ceremonijai bija pieslēdzies attālināti, jo man pārsteidza kāda viņa atziņa par skolotāju situāciju Vācijā, kas droši vien liksies dzirdēt arī daudziem no mums.
And the way we wrote this film was of course very much based on our common experience that we had in school.
Rakstot šo filmu, balstījāmies mūsu kopīgajā skolas laika pieredzē, tāpēc šajā stāstā ir daudz patiesuma, kas uzrunā skatītāju. Mēs gribējām radīt pasauli, kas ir daudzveidīga un kurā skolotājs cenšas darīt labāko, ko spēj. Veicot izpēti, mēs pārliecinājāmies, ka skolotāja darbs Vācijā ir ļoti nenovērtēts. Viņi saņem krietni par mazu un strādā krietni par daudz. Mums viņu darbs būtu jāvērtē daudz, daudz augstāk, un es gribētu, lai jūs visi to dzirdat, jo es zinu, ka manu uzrunu pašlaik skatās arī politiķi. Un jums tiešām vajadzētu šo lietu sakārtot. Vācijā pašlaik trūkst 25,000 skolotāju. Neviens vairs negrib sākt darbu šajā profesijā.
Nu jā, lūk, redzam, ka arī lielajā un bagātajā Vācijas sabiedrībā skolotāja darbs tiek nepietiekami novērtēts. Un jāpiebilst, šī filma bija arī Vācijas pērnā gada pieteikums Oskariem, nu, līdzīgi kā vairākas no šeit nominētajām filmām, gan Malnās pirts māsība, gan arī Kritušās lapas. Bet, ja runājam par skolotāju istabu, tad, protams, ka šī filma ir aizraujoši skatāma un tiešām emocionāli sprieda. Īpaši atzinību, manuprāt, ir pelnījis vācu aktrises Leonijas Beneša darbs. Tomēr šajā konkrētajā reizē es varbūt netik lielu uzmanību pievērstu tieši uzvarētāju vārdam, jo šī Lux kino balva, manuprāt, ir jāuzsver vairāk simboliski, jo nu, ir jāņem vērā, ka šajā gadījumā uzvarētājs tiek atlasīts vienkāršā balsojumā. Tas nav profesionāļu balsojums, bet gan Eiropas parlamenta deputātu un pēdējos gados arī vienkārši skatītāju, kuri vēlas izteikties balsojumus. Un pusi balsu veido tātad Eiropas parlamenta deputātu vērtējumus un pusi publikas balsojumus internetā, bet nav nekādu striktu noteikumu, ka obligāti ir jābūt redzējušām visas filmas, lai varētu balsot. Netiek arī atklāts vai un kā atšķīrās Eiropas parlamenta deputātu un publikas balsojums. Tikai zināms, ka publika esot nobalsojusi vairāk nekā 20 tūkstošus reižu. Balsojums arī netiek nekādi ierobežots attiecībā pret valsts iedzīvotāju skaitu, tāpēc, nu, pēc loģikas lielāku valstu filmām ir potenciāli lielāks izredzes uzvarēt, un šajā reizē mēs redzējām uzvarēju Vācijas filmu, lai gan iepriekšējos gados ir uzvarējuši arī, piemēram, Beļģijas vai Rumānijas filmas, tā kā tas nav viennozīmīgi. Bet jā, kā jau es sacīju, lielākā pievienotā vērtība, manuprāt, šajā luksusa balvai ir tas, ka eksperti atlasa tiešām augstas raudzes finālistu piecinieku, un jā, ka šīs visas filmas tiek iztulkotas visās Eiropas Savienības valodās. Pati šī balva pastāv jau kopš 2007. gada, bet visu laiku tas bija tīri Eiropas parlamenta deputātu balsojums viņu, kuri nu bija redzējuši, tie balsoja un pauda to savu viedokli. Bet pirms dažiem gadiem šī balva apvienoja spēkus ar Eiropas Kinoakadēmijas publikas balvu, un man bija iespēja sarunāties arī ar Eiropas Kinoakadēmijas prezidentu Maiku Dauniju, viņš ir producents no Īrijas. Un viņš vēl arī pastāstīja mazliet vairāk par to, kā tiek veidots šis filmu piecinieks, šī izlase, ko tad piedāvā Lux balvas balsojumam.
Films which are qualifying for the European Film Award are brought together.
Filmas, kas kvalificējas Eiropas Kinoakadēmijas balvai, tiek piedāvātas atlases komisijai, ko veido 10 līdz 12 kino industrijas pārstāvi no dažādām Eiropas valstīm. Mēs tiekamies šeit, Briselē, un vairākas dienas apspriežam šīs filmas līdz nonākam līdz gala pieciniekam, kuru tad arī piedāvājam Lux filmu balvas balsojumā. Diskusijas bija ļoti brīvas un atklātas, un lai gan atlases komisijā ir ļoti dažādi eksperti, par šīm piecām filmām mēs vienojāmies vienprātīgi. Domāju, ka šīs filmas lieliski parāda visu, kas Eiropas kino pašlaik ir labs. Te ir divas lieliskas dokumentālās filmas, trīs pārliecinošas spēle filmas un ļoti daudz talanta. Un lai gan ir arī neliela pārklāšanās, šī filma izlase tomēr atšķirs Eiropas Kinoakadēmijas nominācijā.
Tātad es saprotu pareizi, ka šīs nominētās filmas atlasa kino profesionāļi un tālāk balso gan skatītāji, gan Eiropas parlamenta deputāti. Bet, Māra, par kuru filmu tu balsotu, ja būtu tāda iespēja?
Man bija tāda iespēja, un es arī savu balsi atdevu par mūsu kaimiņu igauņu filmu Melnās pirts māsība, kas man patiešām arī ir bijis tāds liels personisks notikums. Un godīgi sakot, jāsaka, ka vakar, nu tas varbūt nav tā statistiski objektīvi, bet manuprāt, man radās iespējas, ka Melnās pirts māsības režisore Anna Hint bija nu, tā īstā vakara zvaigzne. Katrā ziņā viņa nenoliedzami saņēma vislielākās ovācijas, kad viņa nāca uz skatuves teikt savu runu kā viena no nominantēm. Viņa arī absolūti paņēma publiku sev līdzi, dziedot igauņu tautas dziesmu, jo viņi ir arī etnomūziķi ar ļoti tādu spēcīgu zemu balsi, un visa publika dziedāja pēc viņas uzaicinājumu viņai līdzi, un arī vēlāk pieņemšanā viņas pie viņas nemitīgi stāvēja rinda ar cilvēkiem, kuri gribēja izteikt to, ka viņiem ir ļoti šī filma patikusi. Tas tāds personisks novērojums. Protams, šī filma pie mums ir vairāk redzēta, vai varēs redzēt atkal arī Lux filmu balvas uzvarētāju skolotāju istabu. To es šobrīd nevaru pateikt, bet ņemot vairāk, ka tā filma ir iztulkota arī Latvijas, kas ļoti ceru, ka tā atkal parādīsies arī kinoteātra repertuārā pie mums. Bet tas lielais ieguvums, manuprāt, priekš žurnālistiem šajā reizē bija arī tas, ka šī Lux filmu balva ir iespēja vienu vietu satikt ļoti augstas raudzes filmu veidotājus. Un pāris nelielās Eiropas parlamenta interviju istabās tikt pie sarunām gan ar režisoriem, gan aktieriem un producentiem, un arī mēs kultūras rondo tuvākajā laikā varēsim dzirdēt tiešām interesantas sarunas gan ar manis jau pieminētās Melnās pēcmācības režisori Anu Hīns, gan arī ar somu aktrīs Almu Poistī, kas spēlē galveno lomu pie Akī Kaurismaki, un arī ar franču dokumentālās režijas vecmeistaru Nikolā Filibēru.